Herra elää. Siellä, missä Herra toimii, siellä on sota. Ja sitä sotaa me haluamme käydä ihan viimeiseen asti. Mutta että voittaisimme tuon sodan, niin haluan lukea muutamia Raamatun kohtia, ennen kuin täällä kiittelemme Herraa ja kannamme uhrilahjankin Herran työhön. Saarnaajan kirjan 9. luvun jakeissa 8 on sana. Vaatteisi olkoon aina valkeat, ja öljy älköön puuttuko päästäsi. Tämä oli saarnaajan kirjan ja saarnaaja, joka luultavasti oli kuningas Salomo, joka elämänsä viimeisinä hetkinään ja päivinään on kirjoittanut tämän saarnaajakirjan. Monenaista hän tuo tässä saarnaajakirjassa esille. Tässäkin 9. luvussa hän miettii elämän syviä asioita. Mutta yhtäkkiä aivan kuin muista tuollaisista aiheista, hän tempaa yhden ja hyvin tärkeän asian, ja se on tämä: vaatteesi olkoon aina valkeat ja öljy älköön puuttuko päästäsi. Nämä ovat, niin kuin joku on sanonut, sellainen siamilaiskaksonen, jota ei voi revästä toisistansa irti. Ne kuuluvat väistämättömästi yhteen. Valkeat vaatteet, eli elämän puhtaus, ja öljy, Pyhän Hengen siunaus ja voima. Nämä asiat kuuluvat erittäin tärkeästi yhteen. Niitä ei voi reväistä irti. Jollei meillä ole elämän puhtautta, ei ole myöskään siunattua Pyhän Hengen voitelua. Mutta säilytääksemme elämän puhtauden ja vaatteiden valkeuden, niin me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa. Ja siinä mielessä onkin tärkeää, että nämä kaksi asiaa käyvät käsi kädessä, ja näin käydään eteenpäin. Mietin näitä kahta asiaa, ja molemmista oli tullenne saarna-aihe. Mutta kuitenkin koko ajan sielussani kallistuin tähän toiseen ajatukseen, josta sanotaan, että öljy älköön puuttuko päästäsi. Tämä öljyhän kuvaa Pyhän Hengen siunausta. Pyhä Henkihän Raamatun mukaan kuvataan eri ilmauksin, avon kuin tietääkseen, minkälaisen vaikutuksen se tuo meidän elämäämme. Puhutaan tuleksi, vedeksi, tuuleksi, kyyhkyseksi, opettajaksi, todistajaksi, sineetiksi, puolustajaksi, vakuudeksi, voimaksi ja niin edespäin ja niin edespäin. Äärettömän paljon, mitä Pyhä Henki saa aikaan, kun se saa hallita ihmisen elämässä. Mutta tällä kertaa tässä puhutaan Pyhän Hengen siunatusta öljystä. Ja kun katselemme vertauskuvallisesti moniakin Raamatun tapahtumia ja tällaisia asioita, niin siellä yhä uudestaan ja uudestaan löydetään Pyhän Hengen, eli tämän pyhän öljyn vaikutuksen ja sen seurauksen. Ennen kuin täällä kiittelemme Herraa, niin muutama tällainen. Mulla on näitä lappusia nyt täällä, muistiinpanoja useampikin, mutta aika rientää, ja muutamia vain tähän hetkeen. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 29 on siellä tällainen öljy, joka oli erikoistarkoituksessa, ja jakeessa 2, ja siellä jakeessa 23 ja 25 tuo esille tämän pyhän voiteluöljyn tarkoituksen. Ja happamatonta leipää ja öljyyn leivottua happamattomia kakkuja ja öljyllä voideltu happamattomia ohukaisia, leivo ne lestyistä nisujauhoista. Ja sitten jae 23. Ja ota pyöreä leipä ja öljyyn leivottu kakku ohukainen happamattomien leipien korista, joka on Herran edessä. Ja pane kaikki nämä Aaronin käsiin ja hänen poikiensa käsiin, että toimittaisivat niiden heilutus Herran edessä. Ota ne sitten heidän käsistään ja polta alttarille, polttouhrin päällä, suloiseksi tuoksuksi Herran edessä. Se on Herran uhri. Tässä Raamatun kohdassa kerrottiin, että piti leipoa tuolla happamatonta leipää ja happamattomia kakkuja ja ohukaisia. Mutta että tuosta leivästä, kakusta ja happamattomasta ohukaisesta, lestyistä nisujauhoista tehtynä, tulisi otollinen Jumala edessä, niin siinä tarvittiin erikoisesti pyhää öljyä. Ja kun tuo leivonnainen oli sitten tähän öljyyn leivottu ja paistettu, niin se piti viedä Herran eteen. Ja tätä leipää ja ohukaista nimitetäänkin Raamatussa Herran kasvojen leiväksi. Yhä uudestaan ja uudestaan pappi tuli ottaa se sitten käsinsä, viedä se Herran eteen heiluttaen. Ja niin Raamattu sanoo, että kun pappi oli tämän tehnyt, se sen jälkeen uhrilla tällä polttoalttarilla poltettiin ja siitä nousi ihana tuoksu Jumalan kasvojen eteen. Kun olen tätä miettinyt monesti Raamattua lukiessa, nythän Raamattu kehoittaa meitä viettämään juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, vaan uudessa happamattomuudessa. Ja niin kuin voitaisiin vertauskuvallisesti sanoa Jeesuksesta, että hän on elämän leipä, myöskin meitä, jotka vaillamme Herran kasvojen edessä, myöskin voimme kaikella syyllä sanoa, että me olemme tällaisia leivonnaisia Jumalamme kasvojen edessä. Ja kun eilen iltana myöhään viivyin tässä Herran edessä ja luin näitäkin Raamatun kohtia, ja ajattelin mielessäni, että nyt kun olen tässä Herran edessä, niin olenko minä sellainen Herrani edessä, että voidaan sanoa, että se kelpaa Jumalalle ja että siitä leviäisi hyvän hajuinen tuoksu kirkkauden armon Jumalamme eteen. Me tiedämme jokainen meidän oman luontomme ja oman elämämme. Ja kun siinä painiskelin Herrani kasvojen edessä, niin totesin sen tosiasian, että jos koskaan, niin yhä uudestaan ja uudestaan tarvitaan aitoa, taivaasta tullutta, pyhän hengen öljyä, joka koskettelee sisäistä maailmaa, josta kiitos ja ylistys kumpuaa Jumalamme kasvojen eteen. Ja voidaan täydellä syyllä sanoa, että Jumalaahan ei voi palvellakaan kuin hengen synnyttämässä uudessa olotilassa. Vaikka me ulkonaisesti käsillämme, niin kuin tässä alussa Oivo-veljeni sanoi, että tämä on Jumalan palvelus, mutta joka tapauksessa me voimme ulkonaisesti jollain tavalla muodollisesti olla näissä kuvioissa mukana. Mutta onko meidän sisäinen maailma sellaisessa asennoitumisessa ja uhrivalmiudessa, johonka taivas voi täydellä syyllä yhtyä? Kumpuaako sieltä pyhän hengen tuomaa elämää ja sitä, mitä pyhä henki tuo tullessansa? Ja sen tähden me tarvitsemme yhä uudestaan ja uudestaan juuri tuota, että voisimme olla otollinen ja viettää todellista pääsiäisjuhlaa, niin me tarvitsemme omassa elämässämme aitoa pyhän hengen kosketusta. Myöskin Raamattu kertoo lampuista, joita siellä ilmestysmajassa ja Salomon temppelissä oli. Niin Raamattu kertoo siellä, että kun tuo seitsemänhaarainen lamppu oli siellä kunnossa, hyvin kaunis, taidokkaasti ja hyvin tehty, joka eräänä päivänä nostettiin sinne jaloa palvelustehtävää tekemään, niin Raamattu sanoi, että siinä erikoisesti tarvittiin aitoa, puhdasta, survomalla saatua öljyä tähän seitsemänhaaraiseen lampun jalkaan. Lamppu oli ulkonaisesti, vaikka se oli hyvin kaunis ja hyvin sellainen taidokas, joka ulkonaisesti kyllä kauniina koristeenakin niin voisi olla sykähdyttävä. Mutta mitä se ulkonainen merkitsee, jollei ole sitä, mitä sen lampun piti toteuttaa, eli heijastaa todellista valoa? Ja sen tähden yhä uudestaan ja uudestaan illasta aamuun Herran edessä täytyi hoitaa tuota lampun jalkaa niin, että siellä oli tarpeeksi tätä pyhää survomalla saatua öljyä. Ja kun se sinne vuotiasin siellä oli, niin Jumalan kiitos, että se toimitti sen tehtävän, minkä Jumala oli sille tarkoittanutkin. Nyt seurakuntana meitä kuvataan tällaiseksi lampunjalaksi. Ja Jeesus sanoi aikanaansa tällaisenkin sana, että te olette maailman valkeus. Mutta apostoli kirjoittaa, oliko se vielä peräti siinä kauniissa Timoteus-kirjeessä. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Kerran eräs saarnaaja veli jouluaamuna mennessään joulukirkkoon joutui ajamaan erään kirkkolaitoksen ohitse. Ja huomasi, että valon heijastajat heittää valoansa siihen kirkkotemppeliin. Ulkonaista valoa. Ja jouluaamuna varsinkin, kun joulukellotkin kajahtivat, niin se toi sykähdyttävän tunteen. Mutta samalla aivon kuin pyhä henki muistutti tätä sananjulistajaa ja saarnaajaa, onko todellista elämää kirkon sisällä? Onko pyhän hengen taivallinen aito elämä vallannut tuonkin seurakunnan elämän, ettei vain olisi tällaista ulkonaista valkeutta ja ulkonaista komeutta? Ja sen tähden me olemme jälleen ja jälleen siinä tilanteessa, että me tarvitsemme jälleen yhä uudestaan ja uudestaan pyhän hengen siunattua kosketusta ja vaikutusta. Me muistamme Jeesuksen oman vertauksen, kun Jeesus puhui viisaista ja tyhmistä neitsyestä. Ja Raamattuhan kertoo yksinkertaisesti tuossa vertauksessa, että öljy ratkaisi kaiken. Toisilla oli öljyä lampuissa, mutta koska yljän tulo viipyi, heidän lampunsa sammui. Mutta viisailla oli öljyä siellä lampussa ynnä astioissa. Ja nämä lamput, joita nämä yljät, tämä morsiussielut siellä pitivät käsissään, niin Israelin kävijät varmasti muistavat, että siellä oppaat hyvin usein sanovat, että tällaisessa lampussa, joka siinä on, niin tämä öljy kestää noin 6 tuntia. Ja jos, niin kuin siellä yö tulee illalla 6 aikaan, siitähän alkaa myöskin sapatti illalla perjantaina 6 aikaan, ja tulee pimeää. Se kestää yöhön 12. Ja sitten väistämättä on se totuus, että lamppu sammuu, kun ei ole lisättävää öljyä. Mutta niille, joilla astioissa oli, niin oli turvallista matkaa tehdä, odottaa yljän tuloa, kun tiesi, että tästä kannusta saa lisätä tätä öljyä. Ja jälleen se liekki palaa, todellista, ihanaa, odotuksen mieltä, milloin ylkä saapuu ja päästään hääjuhliin. Ja niin kuin joku sattuvasti sanoi, kun öljystä oli kysymys, ja niin kuin öljystä on kysymys tässä maailmassakin, niin joku on sanonut, että öljy ratkaisee kaiken. Ja näin se on tässä maailmassa näyttää olevan. Jos öljy puuttuisi, niin täytyy sanoa, että maailmakin kokisi katastrofin. Mutta jos se puuttuu meiltä Jumalan lapsilta, ainakin minä tunnen, minun voimani automaattisesti loppuvat. Uskon jalokilvoitus, jota apostoli Paavali koki elämässään, se varmasti loppuu. Me näännymme, me väsymme, usko liekki hiipyy ja niin lamppumme alkaa sammumaan. Mutta Jumalan kiitos siitä, että meillä on mahdollisuus mennä sellaisen kauppiaan luokse vielä tänä armonpäivänä, jolla on annettavaa meille kaikille tuota taivaallista, ihanaa pyhän hengen öljyä, niin että jälleen koemme, että uskon liekki palaa parhaimmin ja kauneimmin ja voimakkaammin. Me tarvitsemme tällaista uutta kosketusta silloinkin, kun koetaan tätä vastoinkäymistä, niin kuin veljeni sanoi, että koko kylä kuohahtaa, kun yksi kääntyy Jumalan puoleen. Tuolla Ruotsissa aikoinaan, kun työssä mukana olin, niin siellä 10 ja 10 ja ehkä 100 sai armon tulla Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Mutta erikoisesti jäi eräs pieni nuori tyttö mieleen. Hän eli uskovaisessa siinä naapurissa ja samanikäisiä oli tuossa uskovaisessa kodissa lapsia ja siinä oli sitten tällaista kanssakäymistä ja kun vielä oli sama koulupolkukin, niin mikä kulkea yhdessä tätä koulupolkuakin ja leikkiä yhdessä. Tänä päivänä tämä naapurin talon tytär myöskin tulee kokoukseen. Antaa elämänsä Jeesukselle, lähtee kulkemaan taivastietä. Ja toteutuu se sana, että palvellaan Herraa uudessa hengen synnyttämässä olotilassa. Ja se on valtavaa, ihanaa kokea täällä sisäisessä maailmassa. Se ei ole sellaista pakko-omaista ollenkaan, että minun tarvitsee palvella. Suuri etuoikeus. Minä saan palvoa ja palvella ja kuulua Jumalalle. Se on suuri etuoikeus. Se on minun sisäinen elämäni, joka kumpuaa silloin. Ja niin myöskin kumpusi tuo elämä tälle nuorelle tytölle sisäisessä maailmassa. Kun hän sitten meni seuraavana tai muutamana sen jälkeen kouluun, jolloin hänen elämänsä Jeesukselle oli antanut, niin oli niin sanottu voikka tunti. Ja silloin opettaja oli sitten sanonut, että tällä tunnilla me sitten opetellaan tanssimaan. Ja tämä nuori tyttö joutuikin sisäisessä maailmassa, vaikka kukaan ei hänelle ollut sanonut, että tämä on väärin ja tämä on syntiä. Mutta on se vaan merkillistä, kun Jumala uudesti synnyttää elävään toivoon, niin heti nämä kaikki asiat alkaa selketä. Ei kenenkään tarvitse sanoa ja hätyyttää näitä asioita, mikä on oikea ja mikä on väärä. Vaan sisäisessä maailmassa koetaan sitä, mitä hebrealaiskirja sanoi, että hän vaikuttaa sekä tahtomista että tekemistä. Niin myöskin tuo nuori tyttö koki sen, että tämä ei sovi Jumalan kansalle, Jumalan lapselle. Ja hän menee opettajan luokse ja sanoi, että kuule opettaja, että minä annoin elämäni Jeesukselle ja haluan kuulua Jeesukselle, enkä minä halua opetella nyt tanssimaan. Opettaja ei ymmärtänyt tuota asiaa, vaan hän sanoi, että sillä seurauksella sinä saat mennä tuonne nurkkaan ja olla tuolla nurkassa häpeämässä tämmöistä asiaa, että et toisten kanssa tässä tällaista foikkatuntia voi pitää. Ja hän joutui sitten sinne nurkkaan seisomaan. Ja tiedätte, lapset, jotka eivät aina ymmärrä, niin kuinka he osoittelevat sormellansa ja vähän pilkaten ja häväistenkin häntä kohden. Se oli aika vaikeaa loppujen lopuksi seistä siellä, painaa pään siellä toisten pilkatessa ja häväistessä. Sitten hän oivalsi ja tiesi, että nyt jos hän menee kotiin, ei ole isä uskossa, ei ole äiti uskossa, ei ole toisiakaan uskossa. Ei voi kertoa tätä kuormaa ja hätää omille rakkaille vanhemmillekaan. Ja kun hän siinä kotipolulla on, on kova pakkanen, Daaralandin kovat pakkaset, lunta metrit kaupalla, niin naapuritalon ystävät ja uskon ne tytöt siinä kertoivat, että tuo pieni nuori tyttö, luokkatoveri, hän menee ja poikkeaa sinne tien varteen. Sinne polvistuu hangelle Herransa kasvojen eteen. Vuodattaa sydämensä. Ensinnäkin kiittää siitä, että Jeesus on ottanut hänet omakseen. Ottanut armoihinsa ja käteensä, antanut herkän tunnon vaeltaa Jumalan tietä, antanut oman kotiopettajan pyhän hengen sinne sisäiseen maailmaan, joka opettaa tätä kirkastuvaa taivastietä. Mutta samalla hän vuodattaa sydämensä ja sanoo, Jeesus, Jeesus, Herra, ellet sinä minulle voimaa ja armoasi suo. Kun en voi kotonakaan kertoa näitä asioita, Jeesus, anna minulle kaksinkertainen armovoimasi. Yhtäkkiä taivas avautuu siellä hangella polvillaan olevan nuoren tytön sielussa, sieluun, jolloin Jumalan kirkkauden kaksinkertainen voima annetaan ja Jumala täyttää tämän ystävän pyhällä hengellä. Tähti taivaitten alla, keskellä hankikinosta, siellä Jumalan voima ja armo kohtasi. Voi kuinka ilo on vaeltaa Herran tietä, tietoisena siitä, että on olemassa öljyn voima, jonka varassa me voimme matkaamme tehdä iän.